Ora 7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Andrei Năstase va candida din nou la postul de primar al capitalei. Președintele Igor Dodon declară Europei Libere că noua guvernare n-are timp nelimitat pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor.
Până la urmă, acest vot de încredere nu este până la infinit. Este o anumită perioadă, începe să se epuizeze.
Și rubrica săptămânală Cui îi e frică de NATO, pregătită de Dan Alexe, astăzi despre cheltuielile militare ale țărilor membre în alianță. La început, știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Președintele Moldovei Igor Dodon a declarat Europei Libere că ceea ce s-a întâmplat la Curtea Constituțională luncităm a fost o greșeală. În opinia șefului statului, ideea de a promova oameni politici nu a fost cea mai corectă, dar odată ce judecătorii au fost votați, cităm, nu mai contează cine este președinte. Reamintim că ieri fostul deputat al socialiștilor Vladimir Țurcan a fost ales în funcția de președinte al Curții Constituționale. Șefa guvernului de la Chișinău, Maia Sandu, a declarat ieri, cităm, că există dubii rezonabile, să presupunem că votarea a fost una viciată, și a cerut tuturor judecătorilor să spună public cu cine au votat pentru funcția de președinte al Curții Constituționale. Un fragment din interviul cu Igor Dodon, imediat în timpul emisiunii. Ambasada Statelor Unite ale Americii a donat astăzi Procuraturii Republicii Moldova un set de programe soft specializate pentru investigații și echipament IT de ultimă generație, estimat la aproximativ 1 milion de lei. Donația, oferită cu generozitate de colegii americani, este una extrem de binevenită și așteptată nu doar de corpul de procuror, ci de întreaga societate, care așteaptă răspuns la multe întrebări, a declarat procurorul general interimar Dumitru Robu, citat de site-ul Unimedia. Instituțiile statului moldovean urmează să se așeze la masa de discuții cu NR Investment Limited și să înțeleagă care sunt intențiile și planurile acestui investitor, care a cumpărat ieri 95% din acțiunile companiei Aria Invest, care deține prin contract dreptul de concesionare al aeroportului internațional din Chișinău, a anunțat ministrul economiei Vadim Bârzan. În opinia sa, guvernul va încerca să renegocieze contractul de concesionare. Considerăm că concesionarea aeroportului internațional Chișinău drept un act abuziv comis cu multe abateri de către fosta guvernare în detrimentul statului Republica Moldova și cetățenilor, a spus ministrul, care a anunțat și că va solicita includerea pe agenda Consiliului Suprem de Securitate a subiectului legat de schimbarea proprietarilor companiei Avia Invest. Mâine, 21 august, va avea loc ședința Consiliului Republican al Partidului Socialiștilor, în cadrul căruia se va examina situația politică din Republica Moldova și se vor lua decizii privind unele probleme importante, anunță un comunicat de presă al partidului citat de ProTV Chișinău. La câteva zile după explozia misterioasă din apropierea locului de testare al echipamentelor militare ruse din apropiere de Marea Albă, mai multe stații de monitorizare a nivelului radiaților nu au mai publicat niciun fel de date, trezind suspiciuni că Moscova caută să ascundă adevărata amploare a exploziei care a făcut 5 morți. Potrivit organizației care monitorizează respectarea tratatelor nucleare cu sediul la Viena, 4 din cele 5 stații de monitorizare rusești a radiațiilor, în mod misterios, nu au mai publicat date. Potrivit secretarei executive a organizației, 2 stații au anunțat că au probleme tehnice. Mai multe imediat în timpul emisiunii.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Curtea Constituțională a fost una din instituțiile cele mai urmărite și mai încercate în timpul recentei crize politice din Republica Moldova, după a cărei rezolvare a fost nevoită de altfel să-și reînnoiască cu totul componența. Nici acum însă nu scapă de dispute. 2 membre noi spun că votul de luni, prin care a fost ales președinte socialistul Vladimir Țurcan, ar fi fost trucat și vor o nouă alegere. Detalii are Valentina Basiul.
Preluarea funcției de președinte al Curții Constituționale de către Vladimir Țurcan, ex-ministru de interne, fost deputat comunist, până zilele trecute parlamentar ales pe listele Partidului Socialiștilor, a ieșit cu scandal. La 3 zile după depunerea jurământului în sediu Parlamentului, noi judecători au ales prin vot secret președintele instituției. Numai că procedura votării s-a dovedit a fi viciată printr-o intervenție divulgată de judecătoarea Lubașova. Într-un prim comentariu, judecători constituționali au refuzat să ofere detalii despre cum au votat, invocând secretul deliberării. La scurt timp, prim-ministra Maia Sandu și-a anunțat nemulțumirea de faptul că în fruntea Curții Constituționale a ajuns un reprezentant al unui partid, contrar promisiunii de a se restabili credibilitatea instituției ce a avut de suferit din cauza componenței precedente a Curții, care ar fi căutat să fie pe placul fostei guvernări a democraților. Maia Sandu le-a cerut noilor judecători să anunțe public pentru cine au votat. Drept urmare, judecătorii s-au văzut siliți să-și ceară socoteală unii altora. Prima care a ieșit cu declarații lămuritoare a fost Lubașova, desemnată de către guvern și care vine din mediul academic. Șova a fost cel de-al doilea candidat la șefia înaltei curți. I-a spus la TV8 că i s-a propus în ajun din partea unui angajat al Parlamentului să-l nominalizeze la postul de președinte pe Vladimir Țurcan. Până la urmă, a relatat Șova, Țurcan s-a autopropus pentru șefia curții. Cine anume l-a votat nu este limpede. Fosta judecătoare, Domnica Manole, ajunsă la Curtea Constituțională din partea Parlamentului, inițial a refuzat să dea curs îndemnului de a anunța cui a dat votul, invocând obligația de a păstra secretul deliberării. Ceea ce i-a determinat pe unii activiști să o suspecteze tocmai pe ea că și-ar fi dat votul pentru Vladimir Țurcan. În cele din urmă, chiar Domnica Manole a cerut printr-un demers oficial revizuirea alegerii președintelui Curții Constituționale. După părerea juristei Nadejda Hriptievski de la Centrul de Resurse Juridice, liderii alianței PSRM acum au gafat atunci când au desemnat cei doi judecători din partea Parlamentului, pe Vladimir Țurcan și Domnica Manole.
Parlamentul a organizat și a ales doi învingători și nu au venit cu nicio explicație de ce nu a mers până la capăt ca să-i numească. Puteau să zică orice. Adică nu poți să nu explici, să nu vii și să nu discuți despre asta în plenul Parlamentului. Noi ceea ce am văzut a fost cu o viteză record. Joi doi candidați, scoși așa, unul nici nu participa, să avea și incompatibilitate. A doua zi a schimbat fulger pe altul și votat. Deci problema de acolo vine.
3 din 6 actuali judecători constituționali au candidat la ultimele alegeri pe liste de partid. Pe lângă Vladimir Țurcan și Domnica Manole, mai este și Nicolae Roșca, membru în partidul Maiei Sandu de la Fondare și care a fost numit din partea guvernului. Nadejda Hriptievski spune că se bănuiește că și un al 4-lea judecător constituțional ales de către Consiliul Superior al Magistraturii, anume Serghei Țurcan, ar avea afilieri cu politicul, fiind promovat de vechea guvernare democrată. Ținând cont de aceste circunstanțe, dar și de angajamentul imperativ de a depolitiza instituția, președintele trebuia să fie ales din numărul acelor judecători care nu au niciun fel de conexiuni cu politicul, crede Nadejda Hriptievski. Situația de la Curtea Constituțională reprezintă un semnal alarmant care sporește nesiguranța și neîncrederea în sistemul de drept din Republica Moldova, se spune într-o declarație a Uniunii Avocaților. Cea mai mare problemă, crede și jurista Nadejda Hriptievski, e că noua putere a transmis un semnal societății că nu este gata să renunțe la anumite pârghii de influență a instituțiilor cheie din drept. De asemenea, le sugerează într-un fel magistraților și procurorilor să se aibă de bine cu partidele de la putere. În consecință, acțiunile practice și motivațiile din dărâtul acestora sunt pe contrasens cu promisiunile de a reforma justiția și de a elimina caracatița oligarhică. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basul.
La Chișinău, istoria pare că se repetă. Este foarte probabil că în octombrie vor candida la postul de primar general din nou Andrei Năstase și Ion Ceban. Anul trecut, în turul al doilea, în iunie, Năstase câștiga, dar alegerile au fost apoi anulate în urma unei sesizări a lui Ceban. Despre anunțul reeditării acelei confruntări, la toamnă are detalii Ala Ceapai.
Foarte probabilă intenția ministrului afacerilor interne, Andrei Năstase, liderul partidului Platforma DA, să fie candidatul blocului acum la alegerile locale din municipiul Chișinău, a fost anunțată de vicepreședintele Parlamentului, Mihai Popșoi, care este și vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate. Citez, între PAS și Platforma DA există un consens la acest capitol. Am convenit asupra candidatului, iar oficial vom anunța în viitorul apropiat, a precizat Mihai Popșoi. El și-a exprimat speranța că participarea la alegerile locale a lui Andrei Năstase și Ion Ceban nu va duce la dezbinarea majorității parlamentare și a guvernului. Citez, trebuie să semnăm un pact de neagresiune între PSRM și acum. Fiecare candidat trebuie să se axeze pe problemele Chișinăului și nu pe politică și geopolitică, a spus Mihai Popșoi. Marți, într-un interviu pentru postul nostru de radio, Andrei Năstase a refuzat să spună dacă va candida la funcția de primar. El a precizat că se consideră în continuare primar ales al Chișinăului și că votul oamenilor a fost anulat, citez, doar de Plahotniuc și de justiția sa. Socialistul Ion Ceban, a cărui participare la scrutin a fost anunțată săptămâna trecută de președintele Igor Dodon, va fi desemnat cel mai probabil miercuri la ședința Consiliului Republican al Socialiștilor. La alegerile locale noi din 2018, anulate de justiție, Andrei Năstase a câștigat mandatul de primar acumulând 52,57% din voturi, cu 5% mai multe decât contracandidatul său Ion Ceban. Contextul politic diferă însă de cel de acum un an, remarcă sociologul Vasile Cantarji de la CBS Saxa.
Vor intra în această campanie electorală de ambii candidați, în cazul dat, de pe poziții absolut diferite față de anul trecut. Nu va fi acel grad de antagonism între partide, că sunt colegi de coaliție. Un alt factor care schimbă ecuația este însă și istoria alegerilor din anul trecut, care de fapt, în pofida așteptărilor multor, Andrei Năstase i-a câștigat. Un alt factor care mi se pare important ține și de prestația acestei coaliții de guvernământ și de prestația individuală a candidaților. Și aici este mult mai expus riscurilor Andrei Năstase, pentru că el este expus public în funcție de ministru.
Un recent sondaj de opinie realizat de CBS Saxa la comanda Institutului Viitorul sugerează o cădere a popularității partidului Platforma DA și a liderului acestuia, Andrei Năstase. Într-un eventual scrutin parlamentar, partidul Platforma DA ar acumula 4% din voturi, în timp ce celelalte componente ale coaliției de guvernare ar putea obține 13%, Partidul Acțiune și Solidaritate și 20% Partidul Socialiștilor. Blocul acum și socialiștii negociază încheierea unui acord mai cuprinzător de colaborare, de natură să asigure stabilitatea majorității parlamentare. Documentul al cărui draft a ajuns la presă prevede, între altele, un pact de neagresiune între partidele coaliției pentru alegerile locale din octombrie. Luni a luat start perioada electorală de 2 luni, care au mai rămas până la data alegerilor locale din 20 octombrie. Campania propriu-zisă va începe după înregistrarea candidaților, care au dreptul să depună dosarele până în ziua de 19 septembrie. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:13. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Spre finalul emisiunii, o nouă ediție a rubricii Cui îi este frică de NATO, pregătită de Dan Alexe. La ora 21, ascultați Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la moldova.europalibera.org. Tot acolo așteptăm și comentariile dumneavoastră. Ne-a vizitat studioul din Chișinău președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, care i-a acordat un interviu Valentinei Ursu. Varianta integrală, inclusiv cu video, o găsiți pe pagina noastră de net. Pentru această emisiune am ales un fragment despre situația din interiorul alianței de guvernare dintre blocul acum și socialiști.
Eu cred că 2 luni în urmă, mai bine 2 luni, ce s-a produs în Republica Moldova, această nouă etapă, acest val al încrederii, acest consens important între 2 eșecheri politice diferite, în premieră pentru 28 de ani de independență, a creat așteptări foarte mari. A creat așteptări că noua conducere a țării, guvernul, noua majoritate parlamentară va fi diferită, în sensul bun al cuvântului, de tot ceea ce s-a petrecut în ultimii ani. Vor scoate instituțiile de stat din captivitate, vor asigura creștere economică, vor deschide inclusiv ușile larg pentru investiții străine directe, care anterior erau blocate sau trase prin anumite filiere apropiate partidului de guvernare. Trebuie să înțelegem un lucru, că societatea nu poate să aștepte la infinit. De obicei, guvernelor se dă cât 90 de zile, 100 de zile.
Până la 100 de zile ca să poată să vină cu o dare de seamă ce s-a reușit.
Până la 100 de zile și noi trebuie să spunem sincer, pentru că eu cu să ajung și ăsta e unul din elemente din tot votul de încredere pe care l-a primit actuala guvernare. Până la urmă, acest vot de încredere nu este până la infinit. Peste o anumită perioadă începe să se epuizeze. Și acest bagaj de încredere, și eu pot să spun sincer că sondajele arată peste 50, eu cred că peste 70%, are încredere, încă are acest guvern, el trebuie valorificat și trebuie devenit cu rezultate concrete. Și trebuie devenit cu alt fel de oameni, alt fel de reforme, alt fel de calitate a oamenilor. Ceea ce s-a întâmplat la Curtea Constituțională, eu consider că este o greșeală. Eu nu vreau să spun acum a cui este greșeală, dar per ansamblu, per total, decizia neinspirată la o anumită etapă de a promova oameni politici, cei care au candidat la funcție de deputat pe listele unor partide, nu a fost soluția și nu a fost decizia cea mai corectă.
Deci 3 din 6 ar avea apartenență
și
politică.
Eu lucrul acesta l-am spus și vinerea trecută după ce am primit jurământul în plenul Parlamentului. Eu înțeleg că a fost o asumare politică din partea partidelor care fac parte în această majoritate parlamentară, pentru că nu s-a acceptat rezultatele concursului care a fost la Parlament. Dar odată ce ai anunțat concurs, îți place sau nu omul, dacă el a câștigat, mergi și aprobă. Asumă-ți riscul, decizia politică, pentru că nu au fost oamenii cei mai răi. Eu nu vreau să dau aprecieri celor care au fost numiți politici, pentru că și acolo sunt profesioniști. Dar aici eu cred că este problema. Și ceea ce s-a întâmplat mai departe, ieri, astăzi foarte multe discuții, eu cred că sunt generate anume de această situație.
Și dacă presiunile sunt mari, ar trebui să vină un deznodământ.
Eu nu vreau să fac presiuni și nu pot să fac și nu am dreptul să fac
presiunile din partea societății.
Asupra judecătorilor Curții Constituționale. Dar trebuie să spunem sincer, odată ce au fost votați și sunt judecători care au depus jurământul, mai puțin contează cine din ei este președinte. Pentru că atribuțiile președintelui în Curtea Constituțională sunt unele foarte limitate. Tehnici. Fiecare judecător la Curtea Constituțională are un vot, nu două. Și atunci când e paritate, niciodată votul președintelui nu este decisiv. Dar odată ce s-a dat vot de încredere, politic vot, care în opinia mea v-am spus, eu consider că trebuia să fie numiți persoane care nu au apartenență politică. Și acesta vezi fi un exemplu bun față de ceea ce s-a făcut anterior, că noi am criticat și eu am criticat Curtea Constituțională anterioară, unde erau foarte mulți membri a Partidului Democrat. Și dacă vrem să fim altfel, să arătăm și societății că noi suntem de altă calitate și cu altă abordare, atunci trebuie să numim oameni profesioniști.
Ce scenarii pot apărea acum?
Dacă s-a asumat votul politic și s-au delegat foști politicieni care au semnat cerere, să-și asume în continuare ceea ce se întâmplă la Curtea Constituțională și să meargă înainte.
Pentru că
nu poți să invoci că uite cel a fost membru de partid și nu poate fi președinte. De ce l-ați votat atunci? Cel mai corect pentru actuală majoritate parlamentară, probabil această formulă ar fi. Alte soluții, nu știu, trebuie să discute, să se retragă toți, eu nu știu dacă ei vor dori să se retragă, ei au fost numiți recent.
Cel puțin să se retragă cei trei care împărtășesc simpatii politice.
Eu nu vreau să vin acum cu anumite declarații care ar însemna că pun presiune.
Cine trebuie să decide?
Pe membrii judecătorii Curții Constituționale. Dar trebuie să o spunem sincer, că din start s-a pășit cu stângul.
Cine trebuie să decidă ce se urmeze?
Eu cred că, în primul rând, trebuie să decidă cei care i-au delegat politic. Pentru că e vorba de trei partide. E vorba de PAS, de DAS și de PSRM. Și, evident, trebuie să decidă inclusiv aceste trei persoane care au devenit membri ai Curții Constituționale, fiind politic angajate față de anumite
partide. Ele decide de bunăvoie că fac un pas înapoi și se retrag, atunci...
Aceasta este decizia lor, atunci trebuie să înceapă procedurile pentru desemnarea altor. Eu nu m-am implicat nici la prima etapă, nici la a doua, nici la a treia. Eu mi-am expus, pot să vă spun sincer, opinia și în interiorul coaliției de guvernare și public în plenul Parlamentului că odată ce s-a anunțat concurs, cei care au câștigat trebuie să fie numiți.
Cel puțin dumneavoastră, speakerul și premierul, aveți acum o viziune comună asupra ceea ce s-a întâmplat și ce urmează?
Viziuni comune probabil sunt referitor la ceea ce s-a făcut anumite greșeli la etapa de desemnare. Care este soluția, ieșirea din această situație? Eu cred că la moment nu este o viziune comună. Se discută, să vedem cum mergem în continuare.
Pentru că inițial dumneavoastră ați salutat inclusiv alegerea domnului Țurcan în funcția de președinte al înaltei curți. Doamna Sandu a venit cu o reacție și a spus că s-a trecut limitele și că nu e bine și că vor apărea probleme în continuare. Ridică semne de întrebare temenicii acestei coaliții.
Țin cont de statutul Curții Constituționale. Poziția noastră, poziția președintelui a fost una cât se poate de corectă și echilibrată. Noi am luat act de ceea ce s-a întâmplat la Curtea Constituțională. Referitor la domnul Țurcan, îl cunosc. ca profesionist. Dar să cerem acum și să punem presiuni din partea politicului, nu contează președinte, prim-ministru, ministru de interne sau de justiție sau președintele parlamentului, că uite, declarați public pentru cine ați votat sau dați-vă demisia. Eu cred că asta este și mai grav încă. Atunci când un politician își permite public să dea indicații membrilor Curții Constituționale, lucrul ăsta trezește și mai multe suspiciuni referitor la independența justiției în Republica Moldova și Curtea Constituțională. De aceea, vedem care va fi soluția. Eu înțeleg discuțiile care s-au început în societate, le-am văzut foarte multe, de ambele tabere și de o parte și de alta, și din stânga și din dreapta. Dar odată ce politicienii și-au asumat politic riscul săptămâna trecută, pentru că a fost o decizie politică, nu tocmai cea mai inspirată, mă repet, atunci să-și asume în continuare. Sau să vadă care e posibilitatea legală de a exclude implicarea oamenilor care fac politică în activitatea Curții Constituționale.
A fost președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, într-un interviu acordat Valentinei Ursu astăzi în studioul nostru de la Chișinău. Varianta integrală, inclusiv cu video, o găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. În România, o nouă tragedie puternic mediatizată, uciderea unor pacienți într-un spital psihiatric de către alt pacient abia internat, provoacă noi evaluări deloc măgulitoare ale unor sectoare și instituții publice. Sabina Fati.
În România mor anual peste 1500 de persoane cu dizabilități psihosociale în instituții publice de sănătate mentală, potrivit datelor Centrului de Resurse Juridice, care subliniază că la Ministerul Sănătății nu există niciun fel de informații despre cauzele și numărul deceselor. Totuși, tragedia de duminică noapte, în care un bărbat internat la Spitalul de Psihiatrie din Săpoca, județul Buzău, a omorât 5 pacienți și a rănit grav alți 8, nu este singular. Spitalele de psihiatrie autohtone sunt perimetre închise, în care jurnaliștii nu sunt primiți și unde adesea se întâmplă abuzuri, neglijențe sau alte feluri de derapaje. De pildă, în 2004, la Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare au murit în 3 săptămâni 18 persoane de frig și probabil de foame. Reformele din sănătate făcute în ultimii 12 ani, de când România este parte a Uniunii Europene, cu toate că au fost foarte costisitoare, nu au schimbat lucrurile în profunzime. În afara marilor orașe, spitalele au rămas înghețate în timp, iar pacienții vin de acasă cu medicamente sau fașe. În mediul rural, totul e mult mai complicat, fiindcă astfel de sanatorii de psihiatrie nu sunt controlate, iar managerul, pus în funcție, în general, de pe criterii politice, poate deveni un fel de Dumnezeu cu drept de viață și de moarte asupra pacienților săi. Bărbatul de 38 de ani, care este autorul crimelor, suferă de epilepsie, după cum a spus mama lui. Dar până la drama de la Săpoca, nu l-a văzut nimeni violent. În momentul dramei, el era însă în sevraj alcoolic, simptom care se manifestă la persoane care suferă de alcoolism și încetează sau reduc consumul de alcool după 10-15 ani de excese. Ministra Sănătății, Sorina Pintea, crede că totul s-a întâmplat pentru că agresorul de la Spitalul Săpoca a fost deranjat de prezența unui alt pacient care fusese pus în același pat cu el și că asistentelor, care erau de gardă, li s-a făcut frică. Deocamdată, agresorul care a omorât și rănit 13 persoane cu un statit de perfuzii se află sub tratament și este păzit într-o cameră izolată la Spitalul de Psihiatrie din Săpoca, potrivit procurorului de caz, care a extins ancheta și la cadrele medicale din spital pentru neglijență în serviciu. Asociația Română de Psihiatrie prezintă într-o scrisoare deschisă transmisă în urma tragediei de la Săpoca un set de propuneri care ar evita pe viitor astfel de situații, iar între măsuri se numără programe de finanțare pentru pacienți și suplimentarea numărului de medici în secții. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
S-a pus des întrebarea în ultima vreme la ce folosesc cei 2% din produsul intern brut pentru armată, angajament luat în cadrul NATO și dacă nu cumva acele procente sunt, cum s-a mai spus, un fake news pentru liniștea noastră. Dar și dacă ținta e posibil de atins și dacă angajamentul luat de România e urmărit în mod real. Lăsând la o parte Statele Unite și rămânând la membrii europeni ai NATO, doar 6 țări ating obiectivul acestor 2% destinați apărării: Marea Britanie, Polonia, Grecia și cele 3 țări baltice. România s-a angajat la rândul ei ferm să o facă, dar încă nu a ajuns acolo. Zelul celor 6 țări numite are motivații diferite de la un caz la altul. Grecia se află într-o rivalitate permanentă cu Turcia, la rândul ei membru NATO, în vreme ce țările baltice și Polonia au în fața amenințarea rusească. Polonia este de altfel împreună cu România unul din cei 2 stâlpi ai dispozitivului american de interceptare a rachetelor balistice care ar putea fi trase asupra Europei. Aici intervin însă tot soiul de neînțelegeri tehnice, mulți închipuindu-și că cei 2% din produsul intern brut pentru apărare ar fi fonduri destinate Americii, ca un soi de bir, de tribut. Faptul că țările europene din NATO s-au angajat să-și ridice cheltuielile militare la 2% din produsul intern brut nu înseamnă însă că ele ar fi obligate prin asta să cumpere armament american. Cei 2% pe care trebuie să-i cheltuiască țările din NATO nu sunt o taxă de protecție, ci e vorba de un angajament securitar colectiv. Fiecare țară e liberă să cheltuiască cei 2% cum corespunde mai bine dispozitivului său militar, cumpărând armament francez, de pildă. O întreagă discuție s-a iscat de altfel recent după ce Belgia și-a supărat aliații europeni din NATO, anunțând că va înlocui flotila de 54 de avioane de tip F-16 americane cu avioane de tip F-35 construite tot în Statele Unite. Asta în condițiile în care Franța și Germania au făcut mari presiuni asupra guvernului belgian pentru a-l convinge să cumpere fie avioane Rafale franceze, fie de tip Eurofighter. Emmanuel Macron și-a anunțat dezamăgirea față de decizia Belgiei, dar Belgia nu e prima țară care cumpără avioane americane. Marea Britanie, Danemarca, Olanda și Italia au cumpărat, la rândul lor, avioane de luptă americane F-35, fără ca cineva să le facă morală. Așa încât cei 2% din produsul intern brut destinați apărării de către țările din NATO sunt într-adevăr pentru a face ca fiecare din țările membre să fie cât mai autonomă posibil, dar și pentru a asigura, odată consolidată autonomia, acea faimoasă interoperabilitate între forțele tuturor țărilor membre în NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Galina Vasilieva de la portalul newsmaker.md.
3 milioane de metri cubi de gunoi. Este un munte uriaș. Atât s-a adunat anul trecut în Moldova. 2 milioane din acestea sunt aruncate de populație, restul de întreprinderi. Mai mult de o treime din deșeuri revin Chișinăului. În această cantitate intră și deșeuri toxice, baterii, tehnică, substanțe medicale, termometre. Însă nimeni nu cunoaște volumul exact al deșeurilor toxice în Moldova. Newsmaker a analizat cine și cum colectează, sortează și reciclează deșeurile și de ce e atât de rău în Moldova la acest capitol. Poate oare un pensionar din Florești și fiul său cu grave dizabilitate să trăiască cu 2500 de lei lunar? Sunt oare 25.000 de lei suficiente pentru o familie cu 5 copii și pentru ce ajung acești bani? Până în prezent, în Moldova nu s-a format o viziune generală despre trai decent. Newsmaker a analizat cum își imaginează un trai decent cercetătorii, economiștii și cetățenii simpli. Compania concesionară a aeroportului internațional Chișinău și-a schimbat proprietarul. Noul proprietar majoritar a devenit businessmanul Nathaniel Rothschild. Cei de la Ministerul Economiei susțin că statul nu dispune de pârghii pentru a influența tranzacția de vânzare-cumpărare a companiei AVNV. Autoritățile actuale ale Moldovei pun la îndoială corectitudinea concesionării. De ce autorităților le va fi acum cu mult mai dificil să recapete bunul, citiți pe site-ul newsmaker.md.
A fost Galina Vasilieva de la portalul newsmaker.md. Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici, de la Praga, Mircea Țicudean. Vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai bună!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.